أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون صدق الله العظيم. حضرت عيسى عليه السلام بيان دي او داغه د پیدائش ډیر باریک ترین مضامین بیانی کی د حضرت مریم چې ډیر باریک تی ما په دوه بابا کې وکړي څنګه چې مضامین ډیر باریک تی او ډیر چې کم دی نو خطرناک مضامین دي نازک نمبر دې وجنا داغه د تقدس او د عظمت او د الله چې کم دې متعلق ہو دغه دې را اراده یعنی دا په دې خلق دي ارے وہ نما ڈیر پر دبا بابا نے او کو تاس تھا جدا دے دے مور غ خلوص تے جا غ جذبہ دا چے دے پکھے تا کیو داغی حملو اغی غ داغی پر جذبہ بانے جی کم دی اللہ پویو اغی زما دا چے کم دا حمل دے دا با آزادی زما نبا دا دنیاوی کارون نو ٹول نبا آزادی صرف یا اللہ ستار دین کار وگئی دا داغی جذبہ وا دقاق جذبه و جدائی که فتقبلها رب و قبول حسنین اللہ تعالی دے مریم بیبی اغم قبولیت او بیرت بہترین انداز اللہ قبول کرے دے نداغی دے قبولیت اغم انداز دے اغیبان اعتراضات عزیز که چی بلکل دا ظاہر پا ظاہر دارے که جدائی نو دے نازک مضامینی دی نزی وجہ نما اغم اغم کو دلتا که جی کم دے ندا دا حارون دا خاندان یا خاتون دا جنے دا نا خاون دی نشتا یو دم حامل شوا نجدا جی کم دی موتکف و عابد و یو مقدس حسی دا اقیق که دا یو دم امتحان تا پری وطا قوم دا سی دی چی یهود دی یا افتا حارون اید حارون خوری یعنی خانون دا حارون دا خاندان یو خاتون دا خواب ما کان ابو کمر اصو این نوستا پلا ناکارا سرے و ما کانت امو کی بغیا نستا مور بدکارا وا بغیا نو اگلی جی کم دیتا جی سو کرو یعنی دیر باریک مضامین دی فاشارت ایلی اگر اشارہ اکر دی بچی تا عیسیٰ علیہ السلام تا او اللہ و تاوی جی تپروا مکو نو ما تا پیدا خوشی دی سوکاشی و تاوی نیو لگا کئی تراز کئی نو ما تا بیا پیدا خالو قومو و کیفا نو کلمو سرنگا من خبریو کو من داغا چانک کرکانا فی المہد سبیا چی اغا پر زانگو کی بچے دے نو من بداغا سر سر خبریو کو او دیکھ یو دم چی کم دے نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا شو او چی گویا شو خبری شروع کے دو بچپنے بچپن تو غیق کی زانگو کی دے قال بیوی انی عبداللہ زد اللہ بندے ما آتانی الکتابا و اکڑ دے اللہ ما تا چی کم دے کتاب و جعلنی و گرزول مز نبی نبی النبی و جعلنی و گرزول مز مبارکن دیر مبارکت یہودی پا قانون کے چیو سرے پا سلے اخی جی کنا و پانسی شاہ مبارک نہیں ادیو ایزا مبارک ما ہر قسم دا اے امن پاک ما و گستاس و خیال کری چیدل تک چی انی عیز حابکا و ذریتا من الشیطان الرجیم ان تک چی اللہ دا بچے خدا خو بچے دا تمدن خو دا کارنن خو زیستا په پنا کې در کوم د دې او د دې الوا چې د شیطان د اثر نه بچي هغه وخت مضمون ما کړی و هلته د دې کې چې کوم دینو دا نو مبارکن مبارکن دا په دې یهودو په دغه کې چې پانتی یا مبارک نه کړه اے نما کنتو کم دے کی جرائم و اوسانی او ما تا چی کم دینو وسیعت کرے دے زما اللہ بیس صلاة بمانت سرا و زکاة او قزکاة سرا ما دم تا حیاء سکو ہے جزم جم دینو و ما او برم بی والدتی او ما سرا چی کم دے دا خسلوک و دا خلوہ دارے او دا احسان کولو حکم شیئے دا خپل مور سرا والدین او نئے گوئے والدتی مور انہیں ابن مریم ویلیشی دا تول دا پاغیر دون دی کنا از وجه نزلتا که بیوالی دیز ما دا مور والدن ویلیو کنا خو والدن کنن یو مور دا تیر لار خوشتن کنا خلق راو تا اکی جا یوسف نجازا نکای شو اگی که بیادا دون تمہیر که خودا جی نکای شو اگی که بیادا سر غراتو صاف اگی که خوی تازات نو کنا ولم یا جعنی و نیم گرز ولیزو فاللہ جبارا ظالم شقی و بدبخت زجی کم دیونا دا اللہ بندیم دا اللہ رسولیم و السلام علیہ و سلام دی بما بانی یوم ولدتو کم وقتی جزا پیدا شما سلام دا اللہ دی بما بانی جزا پیدا شما و یوم یموتو با اموتو و آغا رس کے مرکے گما و یوم ابعاص حیا و بیا دوبارہ جمدے کے گما او چتے گما دا قبر نا پر جمدن بانی پر نبی جمدن اے اللہ وجہ گرے ذالک عیسی ابن مریم دا حقیقت دا عیسی ابن مریم دے چه قرآن بیان کو استاد چکم دے عیسوی و مسیحی او علماء آغی چکم الجن جو کردے پکب پکبلا پکین خطیلی قرآن دا غیر دا صفائیو کا جدا غا حقیقت دے قول الحق اللذی دا اغا حق خبر دا فیہی ام ترون چه دا عیسائیان پا دے کی شکو نا کئی اور دے کی شک کئی و شک کی پاتے دی حقیقت ام دقا دے چه منگا اللہ وی بیان کو ابل دا چه ما کان اللہ نشتا دے اللہ لرا یعنی دا اللہ چه کم دے ما کان اللہ نشتا دے اللہ لرا ضرورت ایت تقریر چه اولی نیسی من ولد اولاد سبحانہ اپاک دے دے نزبت تریوی دے خدای زیر دے کنا ابن اللہ دے اگر خدای تا ضرورت نشتا دے زینی وہ اگر حکم دے ایزا قضا امر اگر حکم دے یوکار حکم اکی فانما يقول فسبقت دے اوئی دا لہو دا غسی بارکے کون شان و فیکون غوشی اگر تا ضرورت غا اولاد نیست تا لینا دا غشی و جدا اولاد سر غارد و بودا شم ضعیب شم زما با اندراک شی ما با دا غشی دیتا دا اللہ تا دا غصمت دے بینیان دے دیتو دا خبرنا و این اللہ او یقینن اللہ جدے دا و دا بیاد ایسی علیہ السلام تقریر دے و این اللہ بشک اللہ جکم دے ربی زما رب دے و ربکم ساس هم رب دے تو فاعبدو بندگی دے رب کوئے دے اللہ کوئے زمان رب دے ساس هم رب دے حالا سرات مستقیم دا نیغ علا رب دا دا ایسی علیہ السلام قبل تقریر دے مخیم شوئے دے رب دے و دے خلق تو منگا ریانی بنا نا مسیحی دنیا چی دا خلیر زیر دے دا خلیر کمیٹے میں بر دے دا خلیر جکم دے نو الواد دے ان اللہ صالح صلاح کمیٹی دا ندیو کسو کمیٹی دا نو دا اللہ جکم دے نو ایو اللہ دے یو جکم دے نو عیسیٰ دے اول جکم دے نو مور دا نو دے پتا درم دے دے درم دے نو دا لاغی غرب سہمائی دی کنا انو دا آتا دے عیسیٰ علیہ السلام قبل تقریر دے نفق ما تا سے اول دیوی جی عیسائیان کا پرچار کئی و پاکستان کے زیاد جکم دے عیسائیت پڑی گی زیاد عیسائیت پڑی گی انتہا کتا سے خیال کری دا غدوا کسان چینی اولی ویسایان با کابل کی ہاں آغا دی ازاد کرو بش پی ازاد کرو آغا ال تکی ازاد یو رو بس او دل تکی زمان گا یو رو جن نیلان گو رو پا آغا ازا یا سر ابرو او جن نیلان یو جن نیل بانے 30 کروڑ روپے لگی دا غد تا پوسو مانا شو تا دا مسلمانان آغا پوزیشن دے اللہ دے کامیان کی مدی وجہ نشی گو ہے نفق طرف الاحزابو پا اختلاف کی پروت اختلافوں کو پارٹو دا عیسائیانی عیسائی گروہ دے گا دا پاکے پا پارٹو شو پارٹا بہن تقسیم دی من بین ان پاکپل آپس کے دا چاوے دا خدر زیر دے چاوے دا خدر دے کمیتے میں بر دے چاوے عین خدر دے چاوے نمور خدر دے دا غیر طول انہی یو معجون مراتب یو کنا دے چلے والا نور دے اللہ صفا بیانو کدا ہو گورا دلتا کہ اخیر دی ستو جی کئی پدے رہے کے نور فویل للذین تباہی و بربادی دا آئے کسان لگا کفرو چی آغا منکر دی کافر دی من مشهد يوم عظيم دا حاضره دا غلو رزينا تاسو بخدای ته سوه تاسو خدای ته حاضره تاسو یو بنده دا اللہ چه کم ده خدای زی تا ارسو تاسو بسه کوه اسمی ابهن دی با دیر خواهی دونش که شید حقیقتا و ابسر او دیر خیلی دون که بشید حقیقت پسترگی ویرناشی یوم ای اتونه با کمارا که دیمونگ تراشی لیکن ظالمون لیکن ظالمان الیوم انن فی دلال مبین پختار گم رہای کی گڑی وڑی وئی دغه کی مختلف دی صلی الله علیه متعلق یا رسول الله واذرهم او یا وزیر یوم الحسرت دا غرض دا حسرت او دا افسوس نا از قضی الامر کی کار پای سلگڑی شی رضی بیا کم حشر اللہ کی الوی عظیم سزا بو دو کی و هم فی غفلہ حالن کی دی پا غفلت کی دی و هم لا یؤمنون او دی ایمان نر او دی پا حقیقت بان توحید بان دی عیسی علیہ السلام دا اولویت چی کم دی دا دی چی رسولی دن دا اللہ باندر دی کدار خدا دی او خدا بکر کمیٹے منبر دی انا نحن نرث الارض یقینا بشک من وارثان یذمک ذات صدی ومن علیها سج بدی بانی دی و الینا یرجعون و دی بم من واپس کی دی رشی نبی ابا تو پتہ ہو لگی حقیقت سرے مضمون کا تا تفسیری دی ذکر اگے دی عیسی علیہ السلام دا تقریر اللہ ول مخلوق دا تقریر کی کہ دو او دا تم علی تفسیر اوش نا آغا جی کم دی نا دا پدی بنیاد مانے اوشے کنا کہ مکہ حبشی تا مسلمانان دی او حبشی تا کہ مسلمانان یا پر تیار مشر دے او ارتا کہ جی کم دی نا دا غا چی دا قریش جی کم دی عمر بن عاص دا لولی سیا صدان جی کم تو شویت حائف یولو دیر دولت یولو دا خدا تاجر کو میں پیسہ خودی سر لے رہا او دا غی غا پادریان اول مار کرد زمان تیید بکوش زمان سے مطالبہ دا زمان سے حسون او جوانان گمراہ شیوی دی نستا تو پا دین دین زمان کا دین ہم پر خیرے سنے یا نرارہ دینی رائز تیرے آغا جی کم دینا آغی والتا کی رغی آغی خم آرد را بیتا تحفی قیمتی کی کم دینا جاشی بادشاہ تا میوڑا نا آغی و تایش جی دلتا کی زمان کا سالکان آغلی دی او سنو جوانان آغا جی کم دینا مورا اپلالی تول خبری آغی جی کم دینا سلو نپور تا خود دری ویانا اتا پا غیر قریشی دی دبا نا مسلمانان دی اغی مسلمان کی دبا کتان دی ناغی جو واسطہ کا سبق ادا تھی ناغی تری ناغی جو کم دین آغا او عمر بن عاص کو دیر لسی اصدان دی سعد بن وقاص تلتے لو لسی اصدان دی آغی کا جو کم دین آغا عاص بن عوائل دام دیر لسی اصدان دی مشرکان ہوتے نزاتو التسان کی تری ناغی تا جی لغاو کو ندی خوبی شیرا عدی خبر سی جتا خان پا منک پسرالا پہنشی ناغی کا جو کم دین آغا دی بیا لارا بادشاہ کے جیلا سے لکان گمراہ شیوی نہیں اتا سے من ترا کے نہ کہ مورو پلاری خپدی دغری تاغي وته وی چې دغه نه داسې په نور کوم بادشاہ با او خيارو نه یا چې بادشاہ عادل مو خيارو مو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوموي چې هغه سره عادل دې وزاره دې دغه عادل دې منصف دې او نیک دې او هغه مو کې سو ظلم نشي کولای پچا چې حق نشي سردا کولای نو هغه چې کنده نبی راځي کوي ادا سورې ماجی نو ولور کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کہ ضرورت پیش کی نہ دعوت اس پوزیشن بلدا عیسائیان دی کرن عیسائیان خود خود تو عیسائیان زم خدا زی ہوئی او دی کہ کم دین نال تو یہ لگا شو نا ہوئی تھا کہ کوئی نہ کو ذرا تلا دے کرو میں اس مسلمانان نے کہ کم دین خپل کی مشورہ او کلا جانے کا بادشاہ تگم کو او سچ چل کو بکو اگے کہ کم دین جعفر تیار رضی اللہ مشر ابن ابی طالب اگے کہ کم دین مشور اگے اگے یہ چل کا کہ بس کچھ منگ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدای کلام را کر دے اور خدای کلام سے وہی نو دہا بوائیو اور سچی کی طریق صحبان کا موالا کئی کا پریدیم ہوگا پا خلم را کئی سچی کی گی چی کی باغا ہوائیو بدا چی دا زمان کلام کم ہوئی خدای کلام تے کم ہوئی اور منتا نبی جی کم اکڑی پیغامات لا ربا سا خان لا تا سنگ مسلمان شیوی لا سنگ تا سنگ کم دین خیال پر وی جمنگا فاتقان ہو کافران ہو کافران الواد بم کو دلو کے نمر کی دو برباد و تباہ و بچے بم خوری پلے جمرے لونا بم کا خوالے میرو نو بین سرکا نکاو نا کول دا اقبل طول پوزیشن آغا اقبل ماجرہ چکم دا غیوا اگر بیان کر دا کفر و دا جہالت و دا لوگی تند و دا جو اجر قوم ہوگا نا اگر تل بیان کر اور اگر چراغ منتا بہترین اخلاق رات و رواداری رات و حقوق رات و کی رحمی ہے جو کول خبر ہے کہ تم نے منتا تعلیمات رات و تعیو اللہ عبادت وحدہ اولا شریک اگر یہ زیر سات بدل تکی ہے اگر یہ اللہ ہوتا سار اگر یہ جیگو ہے سات بدل نمی دیسان سلام تر اقدر زیر نوائی نا نو بیا ور پسې اسپایان لاړو نو بیا را وکړ نو بیا ورته نو بیا دار روپۍ واوروړه ردی دینا روکو بیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کمزے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سرکاری مسیحی عیسائی دربار کی گو رہے اور اولیدہ تاہد مسلمانہ جرعت گو رہا تاہد مسلمانہ بہادری گو رہا بغیر صدر نظر کردہ زمانہ کی کمزے کاہلی سوستی بلکل دیر پر جرعت بارے دا تقریب آخری کرے دے شاہد عیسائی مسیحی دربار کی کرے دے اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ بیان کرے دے آغے بیان کرے دے دا تقریر کی کم دے نا حضرت جعفر طیار کی اوکا تقریر کو اور بس نجائشی کی کم وقت پر جڑا چھو اور جڑل بے جڑل بے جڑل بے دا گیر مبارک دا سے چلے نا دا عبت روانی جوخ کی تے روانی شے چاپی رہا چھو سمر پادریان ہوا غام جڑی دل دے آیا تا دا منگا میرا اسی مسلمان چاہتا قرآن دے جڑی دی قرآن کے قوم کیا جڑی دی میرا سی مسلمان دنوں سکو اور قرآن نہ رہی قرآن تو ضرورت ہے اور وہاں پر نیز مانے ماں کے سمجھا قرآن 40-45 سال نہ آغاز مارا ہے کہ دی وقت کی امت کی کمزاوال دے اور کم سزا کے اللہ دی کا ورکڑا لیکن دی یہود تو وہ سزا ہوا کئی خواہ تا تقریر نلتا کہ ذکر دی عیسیٰ علیہ السلام ہو چھو کہ دے سبا نبی کی گی تاو دا بچپن خبری لی دے پا تقریر روکا فاغی کے طول پل پوزیشن بیان کو بندگی دا اللہ اخبرا اور سبا دے نبی شی اور دا خلق بموجودی نا اگی چھے دن انکار کرو نا خدا با سنگین سزا نور کئی دا ولد دی دا مضمون ما مخی بنی اسرائیل کی کرو صورت بنی اسرائیل کی لتفسدن فی الارض مرتین تاسو به ګوره دوه ځله فساد کوئ ښه د خپلو پیغمبرانو تعلیمات توحید او آخرت دا به پرېږدئ او ته به دغه کېږي بهنه بابل والا پرا نه ده 70 سال هلته کېږي که نه ذوالقرنین بیا زار ته تقریبا 100 سال پرې لګېدې دي اچې هغه زهر علیه السلام داسې یو ونې د لاندې دغه چې او پرېوته په دې دغه کې لاړ په غونې دي کې بس پاس یې کم لبست څومره وخت تېر کړ وې لبست یوما او بعد یا ورځ یا نیمه وې بل لبست 100 عام بلکہ سل کا لے تیر کر دی تو سل کا لے بنی اسرائیل تو زاوال غیا دی کہ بختی نہ سر دی تباہ کری آل تک 70 سال خیلی پر غیش لگے دو بیاز القرنے را غیر دوبارہ عباد کو بیت القدس مقدس ہو رکھو حیکل اسلامی رضی عبادت گا اور حیکل سلیمانی اغیر و تکو سیگو عبادت دی تکو در آکری یہ آگا تو بھائی ہوا دا پہ دے مطلب بھائی را دی دا بولا پہ بچپن کی تو خبر ہو گئے کرنے جب آپ بتائیں نبی کی گی اور دیگو پہ الزامان لگے جدا یہودی کے سے الزامان لگو دا بدنصب دے بدنصب دے عیسائیانو تو شو کرو اگر دا خدای زیر کا چچا دا خدای زیر نکل یہودیانو پسولے ہو خیجو پا خل خیال اور دی چکم دے دی دا خدای زیر زیتا ہو رسو پا دی کی چکم دے فرا تبریکی پرے وطل اگر کیا غایت اعتذار پرے خدا سبا باقا نبی کی گیا رازی با دی با دینا انکار کی دا سبا تباشی دا علی آغا آخری تباہی دا گرے دی رفت علیہ مزدلہ ولمسکر عباؤ بغضب من اللہ دی جی مدینی تراغلی خبتی بنی اگر آگلی سنتا چی نبی علیہ السلام را ہے فلما جاء او ما عرفو کفرو بے وی پی جن کدا غر رسول لے و مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نبی دے لی جہیر عالم لول لد یہودی حضار بی بی نظر رسول اللہ تعالیٰ سراؤ پلار راغل و خبر دے یا رسول اللہ ما دخل پلار اتر خبر دوری دلی ستا مطالب سے کم کوئی دی آلی کا پتہ ورات کہ دانا خیری دانا خیری دانا دا خوشی کو پڑی مانے سے سرکی فرکی گی دا دیکھا اللہ کا وی شیخ خوشی کو پیغمبر دے استاد مولائی او پیری او استاد گدے او تو اخوالمان ہو گئے خلا با حطول روجی اغتا کولا نستخ لانے جو مورد کی گئے امت کی گئے با نو پزدر آلے کبھی بس حتی الامکان میں مخالفت کیو نو دل پر نجی بیادی او علیہ شدو نبی علیہ السلام نا نو بیادی تبا شیوی دیخا دا بے متباہی دا ذکر عیسیٰ علیہ السلام دا سے معجزات راوڑ کہ دنور پشان معجزات ہو لیکن انکار میں جگہ تفرید ہے اور سباب ہے دا عیسائی پر دربار کے مجد نجاشی دا آو رہی آغی بی آغی تو ایسے رکھ شے قصابانو تا سلم اگدہ در کرو نمکی قصابانو تا آیا لکھو یہ فلان کے مجھے رکھ شے اور جاتا تا پورا مارا آتی آغا خود دریا والا ورکا دگرے میں گرے آغا چیز سن کم نے دریا ورکڑی آغا تو خی آغا تو ورکڑی دانگے نو غیر سے کم دے پر آکے اور کسان بھی آرہا ہوئے گل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی کم دے یہ اصل کا تبرو پر آرہا ہوئے گل جماعت اللہ شو گو رہے جدا نبی تا سبق پر سرگو گو رہے دیکھو مصروفی مدھو حکومت پر آگے کی چاغیلا نواز تک چکم دے خوچا غا تسا سوکت لو غا کلام شروع کی وطا زیدہ کرم ویزا سمیعو ما انزل الی رسول ترا اعینم تفید من الدم مما عرفو من الحق وزار زار جرلو ایمان رارا ابو جہل آغا یرا ساسا نخمات بی وقوب قوم بلن لے دلے ساسا مشرار لے گلے یہ تحقیق کیا تاسا پی ایمان رارے اگر زمانہ پیغمبر کینا خبر رارا مو مل مانے یو پکر آرہ کینا لازا مک پرا مامل لازا دین مامل لازا رکشا خواہ شخص خشا لازا مضمون جی اغا بیانے گی اور سباب عدد نبوت دارو کہ اذا خلق مخارج گی لازا ربی اغا آخری تباہی جاو خیستے ورخا جیسے کہ ماتا سزکا ہوئی جیسے کہ اللہ وشکر ہے دا دلتا کہ مضمون ہوشو اے گرے خواہ قالت أني كافا يا أخت هارون يا أخت هارون هذا هارون خور هارون خور هارون خاندان هذا مذهبي لغرائي هذا دون السبيلية جاء لسما تعالى هذا خالص مذهبي أمور ماندي زكريا عليه السلام إمام امام بیت المقدس يا أخت هارون هذا هارون خور يعني لغرائي هذا خاندان هذا ما كان ابوك من اسوئ استاذ صاحب سنا كار سره نو وما كانت امك بغيه نستا مور سر کا شو باغي و دا سو بر دا ہوتا من بشر مون ہوجے مول بنا نہ اللہ وچ دی بلا سی وی رضی بدر کا سان پتو اچ انی سنت الرحمن صوما فلن نكلم اليوم انسيا سما الرحمن روجا روجا روجی کی وی زکا تر خبر نو کو فاشا رضی لے الک عیسی علیہ السلام بچے دے دانگو اشارے و تو کلا نو چا مت اشارہ او کلا قالوا اغيوه اغفو القافران كيف نكلم يهودو كيف نكلم من سرن خبركم من كان في المهد سبيا اغا چاسا رجي بزانگو كي بچه ده بچه پرونه بچه ده زانگو بچه ده باقي سن خبركم وردلتا كي يوزم ده شروع شو قال اني عبد الله بشك زد الله بندهم اتاني الكتابة راكره ده مات كتاب وجعلني نبيا وزولهم زنبي وجعلني مباركا عزیز زول مبارک ماں مبارک تھا ہوئی جی یہود کے پسولے اخی جی پان صاحبہ نے اگر تو مبارک نہ ہوئی پس نصب ہوئی کہنا عزیز مبارک ماں اینما کنتو کم زی کچھ زیم و اوسانی جی صلاتے ما تا وسیعت کرے شوید پا مانزو سرا و زکاة پا زکاة سرا ما دم تا حی اصو پا جی زو جم دیم و بر رم بی والدتی و ما تا حکم شوید دخپل مور بارا کی گورا والدتی ہوئے مور ہوئے والدین یونے ہوئے خوان مور ولم يجعلني جبارا زينم گرزول ظالم شقیا بدبا والسلام علی سلام لی بما بانی یوم ولدتکم وقیدو قیداشم ویوم اموت بکمر کمرم ویوم ابعث حیا بکمر جبیا قد قبر نپاسم پنوی جمدن ذالک عیسی ابن مریم اللہ ویجا صحیح حقیقت عیسی ابن مریم ابن اللہ نا ابن مریم قول الحق اللذی دا اغا حقا و تی خبر را فیه یم ترون چه دا عیسائی دنیا گروہ چی کم دے پدی کے پاس ایشو پدی کے دی شکونے گئی ما کان اللہ ہے اور نتا دی خدا رضیہ کئی کہا ما کان اللہ ہے نشت ضرورت اللہ کا ان یتخذ من ولدن چونی نیسی اولاد دے سبحانہ اپاق ولدی نسبتنا اخو ازا قضا امرا اخو وقت چی فیسلو کی دا کار بارکی اگر انما یقول لہو بس بے شک فقط اول دا کار بارکی کن شا تو فیر کنا موی تو خلیفہ ضرورت رضی یا لا غز متبنا رضا خزی لا جائے فا ان اللہ یقینا ان لا جدے داو دا بیا دے عیسیٰ علیہ السلام تقریر دیکھا و ان اللہ یقینا ان لا فاق ربی رب زمانے و ربکم رب ساسلے فعبدو بندگی زمان اللہ کہے حالہ سرات مستقیم دانی غلال رسول یہ سیان دا یعنی جلد تا تو قرآن خوب ہو رہے تو رات انجیل خوب ہو رہے دا و دا صفا تقریر دے عیسیٰ علیہ السلام کہ بندگی دا اللہ رہے دا اللہ باندے ہم زم کم تم کو فاختلف الاحزاب مختلف شی پر اختلاف کے پر وقت پارت ہے دی پر کی پارت ہے دا انسانان پر پارت ہے بین ہم پر قبل منس کے نفوید للذین تباہی و بربادی آگستان لکا فرول کے اگر کافر دی یعنی تدر دا ایز تبوت نمون کر دی و کافر دی من مشہد یوم عظیم دا حاضرین دا غلور رضینا سبق ویشتا صلاح شیخ خدا تفسر جواب دوائیں اسمع بهم دی بخاری دون کشی و ابسر او خدا حقیقت دون کی وشی فیوم یاتون اللہ و جمع گری راجی نبی ابا تفتح لگی لیکن الظالمون اليوم لیکن ظالمان نن روز بانے فی دلال مبین فکارکم راہی کلی گری وڑی وی او یا رسول اللہ و انزرهم او یا روزی یوم الحسرت دا غرز دا افسوس و دا حسرتنا از قدی الامر چکار فیصل کرے شی او دود دود و پانے پانے شی آخو نبی دے و هم فی غفلت حالان کدی پا غفلت کدی و هم لا یؤمنون او دی ایمان نرولی حقیقت خدا دے چی انا نحر نرس الارض بشک یقینا منگ وارثانی و دی زمکی و من علیہا سجی پر زمک دی وإلينا يرجعون وزمنت الذي وافت راسل دي نبيا ومنت الذي تزاد عيسى عليه السلام متعلق غو فاتا تصوه دغير فقال دتنا بوت ملاوي فدس قال فتدنا موت فيكي وداخل دتنا بيا دني مخالفي تباکی کی بڑا نسل دا دی آخری تباہی نے بڑا قرآن کے راضی بات ہے علماء آخری کے پڑھاتے ہیں اغي كتا ولجن كي براتي او انه لعلم لسا وانه لعلم لسا دا يساله هو زمين يساله دراته دا يساله سلام دا قيامت نخلا دا قيامت غلو قيامت نو يري قيامت نو ما تدري يري يو صحابي لا قيامت الساعة قيامت فكري ويهر ما اترو هل اجل هذا من الوقت فسكة وصا تياري سكرنا بأي من مات فقط قامت قيامت سوچ مر چھو نا قیامت قائم چھو اور بل ماتا تو قومی انقلابات لگا موجودا جو پارٹی لارا بل آتا موجودا حالات چکم دی ناغا چکم دی اگا اگا قومی انقلابات یا قومی تباکی کی بنا رکھتی انسانیت کی بیگان راضی لگا راضی لگا راضی یو دا یو لوی قیامت تے تو دن دکی اللہ تعالیٰ ہوئی چی گوئے وانظرهم اوی روی دیلا یو يوم الحسرة أغذر الأرض حسرة عصونا كفاستيذكم في الأمر جون دار فيصل قيشي وهم في غفلة مواردون وذي ها دامي مضمون مدى كو كي دلتا كم دي قيامت فرال باني بچي كم دي دي بياسي جو عمر كي يو دا بندارة كي سبا دي نبوت دعوه كي و دي دا مخالفته كي دا وتفتونا كي شدا سري حق دي تا بمك يو سري دي اشاء حق دي دا ما تجربي دي كي ذكرة دي ما اگر جی کمزے دی نے وہ تو ٹول بتوا کی یہ قیدہ دین اے دی تو ہے جن دین جاما کی کمزے دی پر دو بار ہو گئے کنا دیر نہ زکہ معاملہ زکہ نہ دیر خطرناک معاملہ دا دا یو عابدہ معتکفا دا اللہ مقبولہ دا مور غجز بھی تے ہو گورا دا راضی دی پانے کی کمزے اچانک جبریل رضی اللہ عنہ متوجہ کی گی دا حمل کی گی دا جزا بیارہ بیت بیت المحض بیت 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 اللحم قتل روستو دا شرقی ہی سر مشہد دا حیتن مقدر او پتم دا پتی بانے دا سو سے کرے کہ خلاہ زم رانے دینا مگر دا سب پا مون بانے غزب را گئے دا پا سکی گی دے خلق دا سوئے ما دا دیر دی امتحان خبر را پا دو بابا کی مہوگا دیر نازکا خمال دیر پا صفحہ بانے گوئے اکرا او دا دی اگر تقدس و پاکی رگی پا اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل ودعاءك الله بما أعان لشفاء قال لا أن خير الأخلاق في حاجتنا إلا فرك مشكلات لا سانتي اللہ اسلام نے فتح کی کفر لشی کسر کی مسلمانان کی اتفاق اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی بے اخلاص دعا کے دانم بحران کی کمزیر مسلمانوں کی بالخصوص دی منظور صبح کی صبح زراعت کے دیں پاکستان کی چدر کم نن افراد تفریح اور دیر مصیبت دے اللہ پا امن بدل کی اللہ حالات درست کی مسلمانوں کی اتفاق پیدا کی اور دا مصیبت دمگلری کی خوف و حراس دے